passa via vento.
Sanon, devia sanon, irek.
Cele na nova jaro, en la nova realeco de 2007, de la novaj perspektivoj kaj revoj kun espero, ke kion ni kaj vi ĉiuj planas sukcese plenumiĝos. Iam da informoj aktualaĵo intervjuo sed antaŭ ĉio freŝa raporto post ago semajno organizita de Varsovia Vento kaj Pej novjara aranĝo kiu laste pasis en Nowy Sącz.
Inter la 26 de decembro kaj la 2 de januaro okazis ago semajno de nia klubo kaj de Pej. Al Nowy Sącz alvenis 187 gejunuloj el 24 landoj, kiuj post la semajno de diversforma agado aspektis elĉerpitaj, tamen feliĉaj. Dum la noviara aranĝo okazis multaj programeroj, inter alie kultura lingva festivalo por la urbo, seminario por instruistoj gvidu la flugiloj, preparita de ILEI kaj ECEI, trejnado pri projektgvidado, cele ekscii pri mastrumado de projektoj, pri preparado de IOKO kaj pri nova programo junularo.
Krome organizita estis trejnado pri manlibro pri Wikipedio, kiu estis kreita dank al kunlaboro de Fleja kaj Pej per tejo projekto Fresha Vento kaj ECEI prezentis sian ĝis nunan agadon kaj ideojn por estonteco. Pli multe da detaloj, kio okazis dum ago semajno kaj kiaj estas planoj de la renkontiĝo, serĉu en nia paĝaro en artikolo ASO. Ĉu io nova aperis?
Al ĉiuj partoprenantoj de ago semajno.
Dankon!
De
Varsovia Vento!
Kaj
Ja vi scias kial ni aranĝas tion, ĉar ni prezentos tion kion ni faras, fakte antaŭ gejunulo, kaj ne nur.
Ni esperas, ke homoj venos, ĉar ni informis en gazetoj, ke kulturlingva festivalo okazos, ankaŭ estis afiŝoj. Do, ni esperu, ke iu venos kaj volos vidi, kion ni prezentos.
Hallo, ich bin Felix aus Deutschland und ich wünsche allen ein schönes neues Jahr.
Üdvözlök mindenkit az Ergosz Emajnum magyar résztvevői nevében, és kívánok mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet!
Salve a tutti, mi chiamo Gabriele, sono italiano. Da parte di tutti gli esperantisti italiani qui presenti, vorrei augurarvi un buon anno nuovo.
Catalans plus desigem bon any nou, salut i forza canut.
Pozdrav svima, ja sam Tomislav iz Hrvatske i svim prisutnima želim sve najbolje u novoj godini. Hvala.
Diena, aš esu Indri iš Lietuvos ir sveikinu visus su naujais metais.
Esu Sylvie et vivi à Toulouse en Occitanie. Vidi, espérez à vous autres un bon cap d'année.
Hvala, aš esu Nuno, zovem se Portugal i zovem se Tomislav u Bomberlo.
Дорогие друзья, здравствуйте, участники конгресса. Меня зовут Светлана, я желаю всем очень-очень-очень счастливого Нового года.
Дима, я сам Милан из Сербии, встречаюсь с вами Нового года.
Ахойте, я сам Петер из Словенска, желаю всем, кто здесь находится, счастливый Новый год 2007.
Доброго дня всем, я вас вітаю, меня зовут Оксана из Украины. Щиро рада вас привітати, дякую, что все зібралися в цьому залі. Бажаю, вітаю з Новим роком наступаючим, бажаю всього найкращого від щирого серця з нашої групи з України. Цілую вас!
Ciao, me José, vengo de Galicia. Deseamos a todos y a todas un feliz año nuevo.
Galo de ras, 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 quiero meu amor, quiero meu ras, ras. Otro verde galo de rus, 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 quiero meu amor, quiero meu ras, ras. Vai tu, Varela, vai tu pra casa dela. Vai tu, Varela, vai tu pra casa dela.
La play cara, la play gentila, la play bona musicisto della Esperanto movado con te amo de amicoi.
Ci vise petai.
Salutano u Varsovia Vento, mi estas Tomislav el Kroatio, kaj mi veri ĝuis agos semajnon ĉi tie. Estis mia unua kaj mi certe revenos. Dziękuję.
Yes, tre tre bon gusto. Mi estas Romain el Francio, estas mia unua renkontiĝo kaj mi ege ĝojas esti ĉi tie.
Saluton, mi estas Sergio el Ukrainio. Nun estas mia dua aso, sed ne lasta. Mi esperas, ke mi revenos kaj mi povas diri, ke la aso evoluas. estas bonega etoso ĉi tie. Dankon.
Estis bona etoso kiel ĉiam kiam aperas poloj de Varsovia evento.
Saluton. Ago semajno estas amuza, ĉar vi povas kun aliaj esperantistoj iu metapabili kaj mi ne bone scias kiel diri, sed estas vere amuza.
Ĉefe la homoj kiuj venis, ke ni povis esti kune kaj amike festi kaj babili kaj ĉio ajn. La ekskurso estis amuza ankaŭ, ĉefe en la fino kiam ni estis en drinkejo kaj drinkis sama trinkaĵo de Pollando kaj ni multe amuzis kaj kantis kaj tio.
Plaĉis al mi de la aso, la etoso, due la manĝaĵo kaj ankaŭ esti kun miaj amikoj. Pri klaĉumi ĉion kaj ankaŭ drinki bieron kaj mi povas koni kaj koni la homoj ĉi tie
bonege
kaj
dankon.
Saluton kare, ago semajno tio estas loko kaj aranĝo por amuziĝo, por amikiĝo, por enamiĝo kaj ĉio plej fama, plej bela, plej bona. Do ĉiuj venu ĉi tien, ĉar ĉi tie estas varmaj etoso, ĉi tie estas bonaj amikoj kaj ni ĉiuj amas vin.
En ordo, tute en ordo. 2007 Alurbo, que é super interessante. Que eu me inicias, de ali, disso, né? Do Irex, me trazendo os abortos ali, cai de carigos e um tom lá, surboi.
Anto um momento, nitra passis elefanto, cai dexter li vidas ali em fabrico, bele, estas cie. Sed anto uni estas montaro, se li rimarcas, cai tiu montaro non vidas beskis, son beskis. Kaj tiu beskidsondecki estis mia la plej ŝatata montaro, ĉar tie mi pasis mian junecon kaj belege estas tie, eĉ ne nekredeble. Kiel vi?
Mi tute bone, mi sukcesis trinki kafon do
La programo komenciĝis, vi havos konstantan radion per do minuto.
Speciala
eldono de Varsovia Ventensendo. Buongiorno!
Buongiorno!
Ankaŭ italoj partoprenas la ekskurson video. Grazie. Kion vi diru, Nina?
Bonan tagon al vi, ĉu kontentaj, ne kontentaj, bonan tagon al vi.
Bonvoja Boga, jako je čista je voda, jako je čista je voda, svinji je.
Ta-ta-ta-ta-ta. Stil con gusta, ako. Mi gis fino de mia vivo trinkos nur gin.
Ĉu vi volus? Flaru, ne?
Akvo.
Tio estas akvo de la krano.
Kimeso,
tio estas
bona
saniga.
Do
bon volo.
Ĉu vi tu jam?
Bon volo trinki.
Claro, claro.
Tre bona motoro, tre bona.
Ne mortos.
Estas malsano severa.
Tio ĝi estas iom kiel akvo el tiu komuna banejo. Tre bona odoro. Tio estas akvo el la montaro, la pola montaro.
Vi fuŝis mian akvon. Aĉetu novan.
Ĉu estas suda aŭ stulta aŭ ambaŭ? Bone, ĉu povas kopii?
Aŭ ne lavas mian orelon?
Mi ne rajtas stari. Bonvolu, legu.
No, la vetero malbonigas.
Ah? Ankoraŭ foje?
La vetero malbonigas.
Malbonigas. Se mi faros tiel terure erarojn, vi neniam povos fini tiun ĉi kurson, mi promesas al vi, ĉar ne eblas fini la kurson tiu ĉi erarojn.
Pej angulo.
Ĉifoje pej angulo ne estas tiom longa, ĉar ekde lasta elsendo ni plej multe laboris ĉe organizado de agosemajno. Do oni ja povas diri, ke la tuta dektria elsendo estas kvazaŭ pej angulo. Post tiu ĉi sukcesa aranĝo ni jam komencis prilabori kelkajn someraj kaj aŭtunajn eventojn, sed pli detale pri tio ni informos iom poste. Krome mi volus diri, ke jam haveblas en la reto plena raporto de la decembra kunveno de Pola Esperanto-Junularo. Do vizitu nian paĝaron ĉe pej.polo.
Dum agosemajno prezentis sin multaj aranĝoj, kio okazos dum 2007 jaro. La unua estos Internacia Junulara Festivalo en Italio, kiu okazos aprile dum Pasko. Poste, domaje, okazos humura esperantista libera aranĝo de nia klubo, kaj pri ĝi ni pli detale parolos poste. Junie en Jalto en Ukrainio okazos velura sezono. Julie estos du aranĝoj: Kef en Danio kaj Ioso en Hungario. Auguste en Francio oni festas ĉe festo. Ankaŭ somere okazos kongreso de Eŭropa Esperanto-Unio en Maribor kaj kompreneble Ioko en Vjetnamio.
Saluton aso 2006. Ĉu vi pretas por 2007? Jen parolas Dolĉe Mar. Bedaŭrinde ni ne povas esti kun vi ie en Pollando, ĉar ni estas ie en Germanio. Ni tame volas saluti vin per nia rapo. Simple festu.
Yes.
E tute crazy giuste nun. Ĉu estas sabatino? Ĉu ni fo? Neĝe Dolĉe Mar. En la fude la lasta jar kaj mi naskiĝis sur la neĝo de februar. Estas degelinta nuna neĝo kaj mia koro ne povas tia okaze ĵeti ĝin for. La straton de la urbego vagas kiel la trajo en mia menso formiĝas grandioza metafor. Manĝas peron kaj merdas ĉenon. La marko de la besto malkaŝas la omenon. Se vera estas mi ke el miaj okuloj unu rigardo rompas pekuloj. Tamen estas superstiĉo, la venonto brilas. Pluvas nun, sed baldaŭ mi jubilas. En la strato de Londono al ultramar. Ĉu vi pretas por la veno de nova jar? Ĉu vi pretas? Ĉu vi pretas? Ĉu vi pretas por la veno de nova jar? Ĉu vi pretas? Ĉu vi pretas? Ĉu vi pretas por la veno de nova jar? Ĉu vi pretas? Ĉu vi pretas? Ĉu vi pretas por la veno de nova jar?
Oh 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 oh.
Post longaj klopodoj de Esperanto-Ligo en Israelo, la Israela Filatela Servo aperigis la 17 de decembro la unuan poŝtmarkon pri Zamenhof en Israelo. Samtage ĝi estis stampata per unutaga stampo. Ankaŭ post nelonga tempo aperos memorfolio, kiu surhavos la samajn poŝtmarkon kaj stampon. La Filatela Servo akceptis la peton aperigi poŝtmarkon okaze de la 112 datreveno de la naskiĝtago de Esperanto kaj 90 fortpaso de Zamenhof.
Ekde la naŭa de januaro oni denove povas aŭskulti esperantajn elsendojn de Pola Radio.
El la Varsovia studio de Pola Radio bonvenigas vin, Gabi Kosiarska. Varsovio daŭrigas sian esperantlingvan elsendon.
Nun ĝi estas en iom alia formo, ĉar haveblas nur interrete kiel podcasto. Elsendoj estas ĉiutagaj kaj daŭras ĉirkaŭ 20 minutoj. Oni povas ilin elŝuti de paĝaro de Pola Radio, polskiradio.polo/eo. Au de pagiaro de World Radio Network, kies adreso estas vovarono.org. La ligilon al nova pagio de Esperanto redakcio de Pola Radio serĉu ĉe nia pagiaro.
La 17 de decembro en Moskva lernejo sukcese pasis lingva festivalo. La festivalon organizis Moskva Esperantista Klubo Masi. Partoprenis ĝin ĉirkaŭ 60 esperantistoj kaj prezentitaj estis ĉirkaŭ 30 lingvoj. Krom diversaj prezentadoj okazis ankaŭ prilingva kvizo.
Internacia Seminario estas unu el la grandaj junularaj renkontiĝoj, kiun organizas Germana Esperanto-Junularo. Ĉiara ISO estis jubilea, la kvindeka, kaj partoprenis ĝin 209 esperantistoj el diversaj landoj. Pro tio, organizantoj preparis multajn atrakciaĵojn.
La aranĝo okazis en Kastelo Wawelsburg en Germanio. Pro la jubilea datreveno abundis kaj luksis la koncerta programo. Eblis ĝui muzikon de Esperanto Desperado, Jomo, Kadakar, Dolĉa Mar kaj malkovro de la aranĝo plej ŝatata de la publiko, nova hip-hop projekto Pafklik. Ĉiu nokte funkciis diskejo plejparte gvide de la dojo Leo Sakaguchi, kun ofta helpo de aliaj liaj kolegoj. Dum taga tempo okazis ekskursoj al la urbo Paderborn kaj ĝia fama muzeo de komputilaj teknologioj, al la kastelo ĉirkaŭaĵo, al Valdorfa lernejo, al naĝejo kaj al biogas produktanta farmbieno.
Krom la amuza programo ne mankis ankaŭ seriozaj kontribuoj, trejnadoj de aktivuloj kaj ontaj instruistoj de Esperanto, prelegoj pri politika historio de UEA, interreligiaj dialogoj. Aparte elstaris prezentoj de du neesperantistoj, speciale invititaj por prelegi por la isanoj, la estro de malliberejo por junuloj, kaj instruisto en alternativa Waldorf lernejo, ankaŭ konata kiel Steiner lernejo. Precipe esperantistaj programeroj inkluzivis kursojn por komencantoj kaj perfektiĝantoj kaj meznivelan lingvoekzamenon. La detalojn kaj fotojn serĉu ĉe la ISO-paĝaro.
Alia evento kiu okazis samtempe estas la kvina noviara renkontiĝo. Ĝi okazis inter la 26 de decembro kaj la 7 de januaro en la germana urbo Trier kaj celis ĉefe infanoj, familiojn kaj unuopuloj. Entute venis 174 homoj el 14 landoj, sed nur ĉirkaŭ 12 partoprenis la tutan tempon. La plimulto elektis la tagoj ĉirkaŭ jarfino por festi la novan jaron en la internacia rondo.
Por la sesdeko da infanoj estis preparita ampleksa programo. Okazis inter alie diversaj laborgrupoj: la ŝtonfesto, infana teatro kaj pupteatraĵo Belo kaj Bella. Por plenkreskuloj eblis ankaŭ fuĝi la infanan mondon kaj sekvi prelegojn pri la biologia diverseco, pri bicikla trafiko aŭ pri la klimatŝanĝiĝo. Oni povis konatiĝi kun Moskvo kaj kun Hamburgo, kun Linuxo kaj kun la komunikaj konsiloj de Rosenberg, kun la franca romano Lesbian Viant. Kaj kun Surbano.
Estis kurso pri ventro danco de Jasmin, pri societaj dancoj de Bart kaj rondo de jogopraktikantoj. Vespere okazis du koncertoj, unu de la naŭpersona derlanda koruso Akordo kaj dua de Jomart, Natasha kaj ilia filino Karina. La tradiciaj novjaraj kaj pliaj promenoj permesis al partoprenintoj iom sperti la apudan naturon. Kiel kutime eble la plej grava loko de la renkontiĝo estis la komuna kafejo, kie oni kunvenis dumtage kaj vespere por babili kaj trinki ion. Pli multe da informoj en la pagaro de Esperantoland.
La novaĵojn prezentis Lukis,
Ania,
Gonja,
Łukasz,
Olca,
Leszek
kaj Asia.
En la ĉefurbo de Lleida ja estas fama karce. Ĝi plenas je kaptitoj, o ĉarma knabino. Baron prizorgas ĝin, li retaliro. En ĝi 33 kaptitoj, kanzono ne kantas nun. ĝin verkis kaj instruis o ĉarma knabino plej juna el kaptito ili ne daliro knabino ilin aŭskulta ĉi supre de la rigardej en ĉiu kanto strofo o ĉarma knabino descendas tu por ŝi lireta lido. Kaptitoj tion rimarkis, ĉesigis la kanton tuj. Malliberuloj kantu o ĉarma knabino, jes kantu plu por mi lireta lido. Estas el a la cárcel Canzonon cantu ciui O charma navino Char son allogas min Direta di no Al mia patro miros Indulgon petos por vi Si iris al la patro Charma navino Filino Margareta O charma navino Ne eblas ne Filin lireta lino
Varsovia vento.